den na dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je novinář Ivan Hofman, kterého zdravím do zlínského studia.
Také zdravím, hezké ráno vám i posluchačům.
Děkuji pěkně. Co se ocitne v naší pozornosti? Staronový šéf se silnějšími pravomocemi i osekání registru smluv. Vítejte u poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Sněm vládního hnutí ANO na další dva roky potvrdil ve funkci předsedy vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše. Ve volbě neměl soupeře a získal nominaci ze všech 14 krajů. V té volbě získal 195 z 210 delegátů, teda jejich hlasy. Překvapení se nekonalo, pane Ivane.
Ne, určitě ne. Toto hnutí dopravdy stojí na svém zakladateli, lídrovi, předsedovi Andreji Babišovi. Bez něj je těžko představitelné. Andrej Babiš je populární politik, navíc je to člověk, který dopravdy ten tým kolem sebe výrazně stmelil. To znamená žádné překvapení. Všichni ho potřebují, proto jsou k němu všichni vstřícní a cítí, že to, co vymýšlí, funguje, a tak se snaží za ním se řadit a nedělat problémy. Já si myslím, že to je úplně pochopitelná situace.
Celostátní sněm schválil změnu stanov hnutí a tak posílil pravomoci předsedy. Podle Bohuslava Sobotky, cituji, v hnutí ANO začíná příklon k naprosto autoritativním prvkům. A podle šéfa Starostů a nezávislých Petra Gazdíka, ten v diskusi v České televizi dokonce uvedl, že to začíná zavánět Severní Koreou. Nejsou to příliš silné výroky? Jaký je váš názor na posílení?
Jako v politickém boji je normální, že tak to mluví, ale když se na to člověk podívá z ryze praktického pohledu, tak pravomoci zasahovat toho vedení, teda nejen předsedy, ale toho centra do kandidátů, do rozhodování existovaly v minulosti, moc se nevyužívaly. A já si myslím, že to je krok v podstatě praktický, protože ve chvíli, kdy dojde k nějakému sporu, tak většinou se voliči od hádající se stran odvracejí. To znamená, je asi praktické mít autoritu někoho, koho si všichni v tom hnutí cení, a to Andrej Babiš nepochybně je, který ve chvíli, když se prostě neumějí dohodnout, tak je on tím arbitrem s právem veta, který řekne, bude to takhle a hotovo, konec diskusím. Já si myslím, že on toho práva, které má, nebude příliš využívat, protože pochopitelně jeden člověk nemůže obsáhnout tak širokou členskou základnu, nemůže všechny znát, nemůže být se všemi kamarád. To znamená, že asi to bude omezené na jednotlivé případy, které vlastně rozhodnout, rozseknout v rychlosti vlastně zjednodušuje té straně život a zlepšuje její imidž. To znamená, já si myslím, že to je velmi rozumné, že podobného arbitra, kdyby měli i jiné strany, tak si ušetří vlastně spoustu nepříjemností.
Jak to vlastně funguje v ostatních stranách, co se týče právě těch pravomocí předsedy?
Většinou všude je možnost zasáhnout do těch kandidátek a nějak ten spor, když vznikne, hasit, ale je to skryté v různých předpisech, nikdy to není přímo ve stanovách. To znamená, všichni to řeší pokrytecky, to je nejtypičtější politická metoda.
Jak si vysvětlujete záměr pana Babiše kandidovat do voleb z posledního místa ve středních Čechách? Podle šéfa opoziční TOP 09 pana Kalouska se tím vyhýbá přímému střetu.
Nevím, jestli toto právě záměr, jestli ho to vůbec napadlo, protože v jakémkoliv střetu s Kalouskem by uspěl. To znamená, pouze se připravuje politické body, které mohl získat. Jo, prostě těžko hledat někoho méně populárního, než Miroslav Kalousek. Já myslím, že spíš chce zdůraznit, že ten jeho mandát bude dopravdy silný, nebo lidé budou ho kroužkovat, to znamená, dostane se mu osobního hodnocení od voličů, a s takto silným mandátem potom pochopitelně po volbách bude mít lepší vyjednávací pozici. Takže myslím, že to dělá kvůli PR, kvůli efektu, určitě ne, protože by se válka Luska, to je nesmysl.
Pan Babiš ve svém ještě kandidátském projevu před tím zvolením uvedl, že by chtěl pokračovat v boji proti netransparentnímu a skorumpovanému systému. Cílem hnutí je podle něj vyhrát říjnové sněmovní volby tak, aby v té příští vládě mělo hnutí ANO zásadní vliv. S kým si vlastně rozumí nebo si je blízké hnutí ANO? Kdo jsou jeho spojenci? potenciálně nebo budoucí. Jak to vidíte?
Víte co, je to strana, která aktuálně má 30% preference. To je tak moc, že si vlastně může, pokud se situace dramaticky nezmění, nepřijde nový hráč, anebo neudělá ano, nějakou dramatickou chybu, to se všechno samozřejmě může stát, do voleby ještě hodně daleko, to znamená, zatím se dělí kůže nechyceného medvěda. Jo. To je těžko takhle předem říct.
Ale, zaspekulujme to.
Ale ten koaliční potenciál hnutí ANO je velký, protože jsou schopni se spojit vlastně s kteroukoliv stranou, která bude jenom jedna, bude v slabší pozici, to znamená přijme určitá, řekl bych, programová východiska. ANO, to může být kdokoliv, to může být někdo zpráva, může to být ODS, může to být opět ČSSD pod jiným předsedou, může to být KDU ČSL, pokud by nějak výrazně uspěli.
Tak to už jsou skoro všichni.
Přesně tak. Ono před volbami nikdo nechce moc říkat, s kým by šel do koalice, anebo hlavně nechce příliš vylučovat. To je jenom velmi výjimečné. A spíš je to takové zoufalé gesto, jo? Když někdo je na tom velmi špatně, tak se vůči někomu vymezí a snaží se prostě profilovat střetem, ale to ANO dělat vůbec nemusí. Já si myslím, že ta jejich výhoda je taková obecnější. Když se podíváme na ten sněm, tak on probíhal pod hesly lepší Česko, anebo udělíme Českou republiku znovu skvělou. Andrej Babiš nezřídka říká Czech first, Česko na prvním místě. To jsou všechno odkazy na Donalda Trumpa. Já si myslím, že není to tak, že by se Andrej Babiš inspiroval Donaldem Trumpem. On se inspiruje jeho vítězstvím a tím, co k tomu vítězství vedlo. A myslím si, že kdybychom to měli stručně říct, tak tím důvodem je, že voliči obecně poslední dobou přestávají slyšet na hesla, která odkazují k politickým idejím. Jsme leví, jsme praví, anebo k politickému stylu. Spíše dneska se instinktivně ohlížejí voliči po politicích, kteří řeknou, uděláme něco přímo pro vás. Tam, kde jste, tam, kde žijete. Nikoli tedy pro demokracii liberální, občanskou, sociální, prostě demokracii s nějakým adjektivem, ale přímo pro ně. A nebo řeknou, že budou pracovat pro zemi, ve které volič žije, a ne pro široký, sjednocený, zglobalizovaný svět. To znamená, ten volič poptává politika, který se drží při zemi. Dneska není v módě rétor, který odkazuje k vzdáleným obzorům a podobně. Lidé chtějí spíše od politika, aby vzkřísil zašlou slávu, než aby jim slíbil nějakou revoluci. No a Babiš jim slibuje, že by chtěl opět učinit Českou republiku něčím, čím kdysi bývala za první republiky, no to je samozřejmě vždycky lepší, jo, prostě než nabízet ten komplikovaný prometovský mýtus, tak radí ten mýtus zlatého věku, to znamená vrátit se někam, kdy to ještě bylo dobré, kdy to ještě bylo v pořádku. To je tajemství úspěchu Andreje Babiše a jeho hnutí.
Ale lze se vůbec vrátit podle vás zpět do minulosti?
No tak já si myslím, že to je jediná možnost. Prostě vepředu není nic. Tak,
opravdu ne?
Určitě je nějaké kořenům. K těm, které fungovaly, které byly dobré.
Neposouváme se spíše
k mravnosti a tak dál.
Ta mravnost přece může být budoucnost.
No, jedinou slušnou budoucností je podle mě minulost. To, ale samozřejmě ne každá, to je bonmot, pochopitelně nic neplatí.
A kterou minulost máte na mysli?
Tak když budeme mluvit o nás, tak já, kdybych se měl někam vracet, tak se vracím, to je můj subjektivní pocit, do jara roku 68, tam bych se vrátil já.
Kdo podle vás odkazuje ke vzdáleným obzorům? Jak jste vlastně před chvílí řekl?
Teď nerozumím přesně otázce.
Ano, když jste popisoval vlastně politiku Andreje Babiše, tak jakou má vlastně vizi ta jeho politika, když to srovnáme s ostatními politickými subjekty?
Já si myslím, že dnes většina...
Ten rozdíl hlavní, takhle.
Já si myslím, že dnes většina politiků, nejen u nás, ale v Evropě, ve světě, vnímá realitu, která je, to znamená tu realitu toho globálního propojeného světa, a říkají, že tato budoucnost globalizovaná společná nemá alternativu, neboť je prostě všude kolem nás. Já si myslím, že má alternativu, to znamená lidé, kteří odkazují k tomu jedině spolu, více Evropy, otevřený svět, volné obchodování, tak to jsou ti, kteří ukazují k těm, jak jsem naznačil, nějakým vzdáleným obzorům, jako k jakémusi ideálu. A mám pocit, že od tohoto se lidé odvracejí a ohlížejí se, jestli by nebylo něco lepšího. No a pochopitelně vždycky je něco lepšího, ale to si jako lidé hůř představují, než to, co kolem sebe vidí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Místo předsedy vládního hnutí ANO se nově stali ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr obrany Martin Stropnický. Funkce obhájili středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a brněnský primátor Petr Vokřál. Podle šéfů sociální demokracie a STANu, starostů a nezávislých, pánů Sobotky a Gazdíka, budou místo předsedové jen jakýmsi komparzem, který nebude moci rozhodovat o podstatných záležitostech. A mě by zajímal váš pohled, Ivane.
No, na to, co říká pan Gazdík a pan Sobotka, tak oni prostě...
Na roli místo předsedů vůbec.
Jo, takhle. Protože pokud jde o ty komentáře politiku, tak mám pocit, že by mohli spíš se soustředit na sebe, než na to, aby druhým okopávali kotníky, protože to tím si sotva získají nějaké ztracené preference. Ale pokud jde o ty místo předsedy, tak to hnutí už je dost velké na to, aby mělo velmi širokou agendu, kdy každý dělá něco, a to, že má prostě silného lídra, silného šéfa, tak to ještě neznamená, že všechno bude dělat sám. Tam prostě každý z těch místopředsedů nějakou roli do budoucna má. Je také si potřeba uvědomit, že s tím růstem preferencí se situace pro takovouto stranu, takovéto hnutí docela komplikuje, protože z jedné strany se snaží do toho hnutí dostat další lidé, protože vidí slibné politické kariéry, to znamená, to hnutí se z jedné strany otevírá zajímavým lidem, kteří mu mohou pomoct, kteří jsou zajímaví i pro PR, ale z druhé strany se musí bránit těm, kteří by mu v budoucnosti způsobili jenom nějaké komplikace a ostudu. To znamená, asi je logické, že těmi místopředsedy se stávají ověřené postavy lidé, které vidíme dnes a denně, kteří jsou vlastně nějakým způsobem k tomu hnutí loajální. A současně jsou i do značné míry populární, protože všechna tato hnutí stojí a padají s tím, jak se jim podaří vytvořit image, že jsou úspěšní a dobří. To znamená, že asi ta volba těch místopředsedů byla úplně logická.
Otevřela se pro Martina Stropnického cesta ke kandidatuře na Hrad?
Já, co když se dívám na ty řeči o těch možných prezidentských kandidátech, tak mám pocit, že řešíme to strašně často a mám pocit, že úplně zbytečně, protože ta doba, kdy se musí ten kandidát vyprofilovat, aby prostě se stal populárním, aby si ho voliči všimli, my volíme v přímé volbě, to znamená, tady nehrají žádnou roli nějaké stranické domluvy, výměnné obchody, všaké handly, když my vám podpoříme toho za prezidenta, tak chceme od vás jasně něco jiného. To všechno je mimo hru, tady rozhodují voliči, to znamená rozhodne dopravdy politický marketing a schopnost těch jednotlivých lidí se před volbami prosadit. Když se ta kampaň vede příliš dlouho, tak je k ničemu. To je vidět na některých kandidátech, kteří začnou příliš brzy, no a potom vyhoří. Byl to případ pana Fischera v té minulé prezidentské volbě. Ten platil za velkého favorita, ale začal příliš brzy. To znamená, jestli někdo má být do budoucna vyzývatelem současného prezidenta, tak podle mě se teprve objeví a ta kampaň musí být nějakým způsobem načasovaná. Všimněte si úspěch kandidatury anebo Karla Schwarzenberga spočíval v tom, že prostě všechno bylo soustředěné do určitého bodu a bylo to velmi dobře připravené. Jo? Ta jeho kampaň byla skvěle udělaná. Kandidát, který za normální okolnosti se vůbec neměl dostat do druhého kola, byl naprostým hitem. Jo? Ale to je právě to umění načasování, kdy ten kandidát má přijít a co má říct a a tak dále, a tak dále. To znamená, jestli Martin Stropnický, ano nebo ne, to teprve uvidíme. Kdyby měl říct můj vlastní názor, tak podle mě role prezidenta je důležitá. Je až tak důležitá symbolicky, že by se o ně měli ucházet ti úplně nejlepší. To znamená, pokud některé hnutí je tak silné, jako je ANO anebo ČSSD, tak podle mě by kandidovat na prezidenta měli ti lídři. To znamená, mně by se líbilo, kdyby proti Miloši Zemanovi kandidovali Andrej Babiš, Bohuslav Sobotka. To znamená opravdu první liga. Ti, kteří jsou vepředu, kteří mají největší důvěru občanů, nejvyšší preference. Protože tím by i se ta hodnota toho, řekl bych, prezidentského úřadu povýšila už přímo v těch volbách. Ale to je můj osobní názor, určitě tak nebude, ale takhle by se mi to líbilo.
Myslíte, že by tedy v čele země z vašeho pohledu měl být politik?
No, on tam určitě bude, jo.
To nevíme.
Když se mě ptáte na to, jestli by měl být, tak v minulé volbě se mi velmi líbilo, že kandidovala Táňa Fischerová, to byl můj takový sympatický zjev v té přímé volbě, někdo, kdo by úplně proměnil tu roli, za najednou by to bylo úplně jinak, ale pak jsme si všichni museli všimnout, že pro našeho místního, zdejšího českého voliče je prezidentem vždycky politik, a to politik starší, který už má něco za sebou, to znamená, tady se ten výběr, řekl bych, docela zužuje. Existuje zřejmě nějaká představa, nějaký stereotyp, jak má vypadat prezidenta, a podle toho voliči potom rozhodují. Takhle to nějak zřejmě je.
Kdy je podle vás vhodná, řekněme, zralá doba, to načasování, kdyby měly třeba politické strany přijít se svým kandidátem? A měly by vůbec
stavět? Já si myslím, že měly by stavět. Určitě by měli postavit, protože to je vlastně, tím vyjádří respekt k té volbě a k postavě prezidenta, takže postavit by ho určitě měli, hlavně ty silné strany tam by se neměly vymlouvat, ale oni se samozřejmě bojí prohry, to znamená, a myslím si, že 3 měsíce před volbami úplně stačí, to je přesně to podle mě doba.
Jak hodnotíte spojení občanských demokratů se stranou soukromníků, kteří půjdou společně do voleb?
No, strana soukromníků už v krajských volbách ukázala, že žádnou nějakou novou, řekl bych, sílou pro tuto zemi není. Voliči si je nevšimli ani v, řekl bych, tady na Zlínsku, kde kandidoval pan Valenta, který je zde samozřejmě známý, je to senátor, a ty jeho výsledky byly opravdu bídné, takže se občanským demokratům divím, že vůbec o takovémto spojení přemýšlejí a že je k něčemu dobré. Vidím zatím samozřejmě výhodu finanční, je to spojení s kapitálem, do těch voleb je potřeba hodně peněz, tak to je ale jediný smysl, který to má.
Reakce od pana Juříka, cituji z e-mailu. Pan Babiš jen chce využít pozitivní vlnu prezidenta Trumpa a upevnit si politickou pozici, ale to se mu nepodaří. Lidé už začínají chápat, o co jde. Nejhorší je, jak ANO a ČSSD rozdílně a populisticky udeřili na zdanění lidí. Měli by hlavně zdanit jiné finanční skupiny, kde jim unikají miliardy. Vracet se zpět do minulosti bychom se neměli. Měli bychom se jen poučit z minulosti a udělat velké korekce naší nemocné společnosti jdou co do slepé uličky. Tak tolik citace, názor pana posluchače. Nevím, jestli k tomu přidáte, pane Ivane, komentář.
K tomu, ano, vlastně jsme mluvili na začátku, tak tam bych asi se už jenom opakoval. V něčem je ten názor, řekl bych, vystihující anebo typický, A také s ním souhlasím. A to je to, že když se hovoří o tom, jestli bohatý člověk, když má 50 tisíc, anebo 113 tisíc, anebo když jeden řekne, že nad 100 tisíc, tak druhý řekne, tak možná, že bohatý je až ten nad 80. To je opravdu takové jako nedůstojné handrkování ve chvíli, když víme, že se velké peníze na dividendách ztrácejí prostě investorům. kteří k nám přicházejí vydělávat, ale ty peníze zde neinvestují, nenechávají. Jsou na světě země, ze kterých prostě není možné vyvést kapitál. Když tam vyděláte, tak tam musíte i buď to žít, anebo musíte tam ten kapitál nějakým způsobem zúročit, znovu investovat a tak dál. Na druhé straně je hodně zemí, kde je opravdu taková to otevřenost, kde někdo přijde, investuje díky různým pobídkám, peníze vydělá, odnese ven. Lidé, kteří i zde podnikají a jsou místní, tak pro změnu daní peníze v nějakém daňovém ráji někde, kde vlastně teda nedaní, to znamená opět ty peníze unikají. No a potom ten stát pochopitelně, aby splnil nějakou svoji společenskou politickou roli, tak a ty peníze v té kase nemá od těch dopravy bohatých, a to jsou ty korporace, nadnárodní společnosti, banky a tak dál, no tak je potom vybírá pod záminkou solidarity od těch, kteří se nemůžou bránit, tak to jako vždycky dopadne. To znamená, že v tom má posluchač určitě pravdu, že tady by měla přijít garnitura politiků, kteří by nám neříkali, co všechno nejde, jak se to nedá, jak jsme vázáni různými smlouvami, ale přišli by s návrhem, jak ty věci vyřešit tak, aby to bylo ku prospěchu fungování té společnosti, ekonomiky a tím pádem možná i jejich občanů. Ale takové politiky zatím na obzoru vidět není a je pravda, že z těch politických stran, ze kterých vybíráme, s něčím takovým žádná nepřichází.
Proč vlastně hnutí ANO návrhy na snížení daní neprosazovalo už v tomto funkčním období, kdy mělo a má pořád ve vládě klíčové postavení?
Myslím, že to není žádné tajemství. Existuje nějaká koaliční smlouva, ta se domluví na základě toho vládnutí. No a potom, když už se blíží volby další, tak se na to pozapomene a začnou jako králíky z klobouku politici vytahovat věci, které v těch koaličních smlouvách předtím nebyly, ale to už je potřeba vztahovat k budoucnosti. To znamená, ty návrhy, které teď se ozývají, jsou už vlastně řekl bych předvolební, ale v tom volebním období se všechny strany, myslím i ku prospěchu teda státu a i ku prospěchu toho společného hospodaření, držely nějakých vzájemných dohod a na tom bych neviděl nic zvláštního.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Poslanci minulý týden odhlasovali výjimky ze zákona o registru smluv pro státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu. Své smlouvy tedy nebudou muset zveřejňovat. Nebyly to právě tyto subjekty, kvůli kterým se zákon tak dlouho prosazoval?
No tak jde o odhlasování novely, která umožní neprůhledné rozhodování odhadem o 148 miliardách korun a jedná se o veřejné peníze. Pro tuto novelu vlastně hlasovali poslanci, kteří před volbami anebo strany se zavázali prosadit registr trestů jako účinné protikorupční opatření. Tady teda vlastně vidíme, že většinou jsou to zavedené strany, které se snaží zachovat zavedené pořádky. To znamená netransparentnost, neprůhlednost. Oni to samozřejmě odůvodňují různě ze široka, ale
například,
je to porušení jejich předvolebního slibu a to si myslím, že je věc, kterou si budou voliči hodně pamatovat.
Lze odhadnout, jak velká část z registru unikne? Má vůbec registr v této podobě okleštěné, kterou sice ještě musí posvětit Senát, význam?
No tak jedná se o čtvrtinu toho obsahu. To znamená, to je doopravdy, jak někteří používají takový výraz, vykostění. A 148 miliard, to je hodně. Já si myslím, že ten příběh nekončí, protože v Senátu teď už se nechali lidovci slyšet, když si uvědomili, že v té situaci jsou i oni těmi, kteří drží černého Petra. Konkrétně teda vlastně je to ČSSD, KSČM, ODS, KDU, ČSL. Tyto čtyři strany vlastně toho černého Petra společně drží v rukou. Mimo podezření, že chtějí neprůhlednost, jsou ANO, TOP 09, Úsvit, ale samozřejmě to velice kritizují Zelení, Piráti a tak dále. Tak to jsou strany, které se teď jeví jako ty čistější, takové méně fandící lobbystům. No a takhle to samozřejmě nezůstane, to by byla taková politická škoda, kterou by právě ty strany jmenované teda těžko vysvětlovaly voličům, takže předpokládám, že Senát rozhodne jinak, vrátí se to do sněmovny a tam se zřejmě při opakovaném hlasování ta výjimka zachová pouze pro Budějovický Budvar, pro který mají všichni z nějakého pro mě neznámého důvodu slabost, teda mám taky slabost pro to pivo, ale vůbec nechápu, proč lidovci, jestli je to jejich sponzor, nebo všichni pijí Budvar, že právě tuto firmu chtějí zachránit prostě před strašnou konkurencí kolem nich. Jo. To bych vůbec nedělal. Já si myslím, že ten zákon nemá mít žádné výjimky, ta průhlednost má být zachována, i včetně té podmínky, že jakmile někdo nezveřejní na registru tu smlouvu, která, stále říkám si, že se jedná o veřejné peníze, o naše peníze, tak ta smlouva prostě nemá platit. Jo. Vůbec nechápu, čeho chtějí docílit, pokud teda nechtějí pomoct někomu, kdo si je podplatil. Prostě jiné vysvětlení tam vůbec žádné není.
Vlastně ta původní úprava registru, kterou inicioval ministr zemědělství pan Jurečka, se týkala pouze výjimky na národní podniky, tedy de facto už zmíněný pivovar.
Ale
co protiargument?
Ale i tam mi připadá podezřelá.
A protiargument, který se objevuje, že by povinnost zveřejňovat smlouvy pro veřejně vlastněné firmy znamenala velkou nevýhodu před soukromou konkurencí. Už jen krátce poprosím.
Je to úplná pitomost, krátce.
To bylo teda výstižné. Pohled komentátora deníku Ivana Hofmana. Já vám za to děkuji a přeji vám hezký den.
Já také vám hezký den.
Zita Senková se těší na slyšenou zítra. Mým hostem bude zahraničně politický analytik Břetislav Tureček. Dobrý den.